Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецкі Deutsche Bank і французскі банк ПНБ Парібас спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Московскі камсамолец» Ігар Кармазін. У Менску чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Дамаск прыбыла высокапастаўленая дэлегацыя Лігі арабскіх дзяржаў у спробе дамагчыся кампрамісу паміж рэжымам прэзідэнта Сырыі Башара Асада і яго супернікамі. Сёння пройдуць перамовы прадстаўнікоў Лігі з сырыйскім кіраўніцтвам. Заклік арабскіх краін да дыялогу пакуль, аднак, не знайшоў падтрымкі ані ў афіцыйнага Дамаску, які заяўляе пра змову супраць прэзідэнта Асада, ані ў апазіцыі, якая адмаўляецца ад перамоваў да тых часоў, пакуль Асад не сыдзе ў адстаўку. Масавыя хваляванні ў Сырыі пачаліся ў сакавіку. З тых часоў, паводле ААН, у краіне загінулі звыш 3000 чалавек, галоўным чынам цывільныя асобы. Паўночна-Атлантычны альянс не прыняў сёння, як чакалася, рашэнне аб спыненні ваеннай аперацыі ў Лібіі. Раней сёння кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафа Абдэль-Джаліль заклікаў НАТА падоўжыць вайсковую аперацыю ў Лібіі да канца году. Выступаючы ў сталіцы Катара ў горадзе Доха на міжнароднай канферэнцыі па Лібіі, Джаліль заявіў, што прыхільнікі загінулага палкоўніка Муамара Кадафі ўсё яшчэ ўяўляюць пагрозу для краіны. Кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады таксама папрасіў дапамогі НАТО ў справе аднаўлення абароны краіны і развіцця структураў сіл бяспекі. У канферэнцыі ў Досе ўдзельнічаюць прадстаўнікі міжнародных арганізацый арабскіх і заходніх краін. Яны абмяркоўваюць перспектывы развіцця Лібіі пасля 8 месяцаў грамадзянскай вайны. Новыя ўлады Лібіі на днях абвясцілі краіну, вызваленай ад улады рэжыму Кадафі, пасля таго, як былы дыктатар быў забіты 20 кастрычніка ў раёне гораду Сірт. Працягваем навіны. У Брусэлі адкрыўся саміт еўрапейскага звязу. Адразу пасля яго сёння ж вечарам адбудзецца сустрэча лідараў краінаў еўразоны. Галоўная тэма – лёс адзінай еўрапейскай валюты ва ўмовах пазыковага крызісу ў некалькіх краінах еўразоны. Перад усім будзе вырашацца пытанне аб выдзяленні Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі. У той жа час аб падрабязнай праграме перамовы ў чаканых рашэннях цяпер нічога не паведамляецца. Раней у сераду канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, выступаючы ў Бундэстазе, што крах еўра азначаў бы крах Еўропы і падкрэсліла неабходнасць тэрміновых захадаў па вывадзе Грэцыі з пазыковага крызісу. Паміж краінамі еўразвязу захоўваюцца рознагалоссі ў пытанні аб спісанні часткі грэцкага доўгу і аб аб'ёме еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. З Ізраіля ў Турэччыну вылятае першы грузавы самалёт з дапамогай для пацярпелага ад землятрусу насельніцтва, нягледзячы на тое, што паміж краінамі працягваецца востры дыпламатычны канфлікт. У раёне стыхійнага бедства будуць дастаўленыя мабільны палявы шпіталь і намёты. Урад Турэччыны звярнуўся ў Ізраіль за дапамогай увечары 25 кастрычніка, перадаўшы просьбу праз ізраільскае пасольства ў Анкары. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, у Ізраілі міністр абароны Эхуд Барак і міністр замежных спраў Авігдор Ліберман неадкладна распарадзіліся даць турэцкаму боку ўсё неабходнае. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце.